akkurat nå til alle hjemmefiksere som liker lave priser. En slangetrommel fra Gardena på 20 meter til vanntette 499 kroner. Ingenting kan stoppe deg nå.
Hannover, Tyskland, 1924. Første verdenskrig og den påfølgende Versailles-traktaten har etterlatt Weimar-republikken i ruiner. Den voldsomme inflasjonen har gjort tyske mark verdiløse, og det tyske folk lider under sult, nød og ekstrem fattigdom. Det er i denne elendigheten at en ny oppdagelse blir gjort, som skal gjøre ting enda verre for innbyggerne i Hannover.
Hannover tidlig på 1920-tallet hadde rundt 450.000 innbyggere. Hannover ligger veldig sentralt i Vest-Tyskland, var et geografisk knutepunkt mellom øst og vest, nord og sør. Det er også et sted der svartebørshandel og prostitusjon florerte.
Du hører stemmen til Anette Homlung Storeide, førsteamanuensis ved NTNU i Trondheim. Hun spesialiserer seg i krigshistorie, tysk historie og etterkrigshistorie, og har skrevet flere bøker innenfor disse feltene.
Og tidlig på 20-tallet så er det miljøet her at mange unge gutter plutselig forsvinner, og det fører da til det rykte om at det er en varulv på gang i Hannover, fordi det er flere unge menn som forsvinner på mystisk vis, og som ikke blir satt igjen.
Det er den 17. mai, våren 1924. To barn leker langs elva Leine, ikke langt under Herrenhausen-slottet i Hannover, Tyskland. Det er ved en gammel mølle at barna finner den første hodeskallen. 12 dager senere blir et nytt kranium funnet, og den 13. juni dukker enda to hodeskaller opp. En av dem skalpert. Hodeskallene tilhører unge gutter mellom 11 og 18 år. En skarp gjenstand har blitt brukt til å separere hodene fra de manglende kroppene, og all huden har råtnet vekk fra kraniene, som har ligget i elva en god stund. Hodeskallene antas først å stamme fra det anatomiske instituttet i Göttingen, eller fra Alfeld litt lenger nord, hvor det nylig har vært et utbrudd av tyfus. En mer spekulativ vandrehistorie sier at de har blitt kastet i elven av gravrøvere på kirkegården i Engeshodet. Teoriene stilner da en guttegjeng finner en sekk med menneskebein i myrland i døren, samt nok en skalpert hodeskalle fra en ung mann. Myndighetene mislykkes i forsøkene på å feie funnene under teppet, og ryktene begynner å spre seg i byen. Folk blir tatt til fange i gamlebyen. Barn forsvinner ned i kjellere. Unggutter blir druknet i elva. Er noen av tingene folk hvisker om. Frykten for at en varulv er løs i området brer seg over den prøyssiske hovedstaden.
Du hører på Svartelista. Mitt navn er Andreas Weier Osvold.
Flere hundre mennesker er meldt savnet i Niedersachsen, og brorparten er unge gutter og menn mellom 14 og 18 år. I pinsen 1924 mobiliserer hundrevis av innbyggere seg ved den øvre elvebredden på leting etter menneskerester. Det blir gjort flere funn, og morgenen 5. juli demmes elva opp. Politimenn og kommunearbeidere gjennomsøker elveleie. Funnene ryster byen. Mer enn 500 likrester blir funnet, de fleste fra unge gutter. De har ligget der i flere år, og mange av skjelettrestene har fortsatt synlige merker etter redskapet som har blitt brukt til å dissekere kroppene. Sommeren 1924 er antallet døde kropper som blir funnet så høyt at det er en reell fare for at panikk skal bre seg over hele Weimar-republikken. Presseannonser med beskrivelser av funnene slippes, i håp om at det skal komme tips som skal føre etterforskningen videre. Ved en tilfeldighet blir søkelyset rettet mot en 45 år gammel lokal mann ved navn Friedrich Harman, kjent som Fritz Harman. I 1918 forsvant to skolegutter, og Harman var den gang mistenkt for å ha myrdet barna. Harman opererer som informant for Hannover-politiet og kjenner til hele politistyrken. Derfor blir to betjenter fra Berlin kalt inn for å overvåke ham ved jernbanestasjonen, hvor han holder til på dagtid. De bevitner at Harman overleverer en 15-åring ved navn Carl Fromm til jernbanepolitiet, og at han beskylder gutten for å reise på ulovlige dokumenter. Når Fromm blir tatt til stasjonen, kommer det imidlertid frem en litt annen historie. Fromm hevder at han har blitt holdt i leiligheten til Harman i flere døgn, hvor Harman har utsatt ham for grove seksuelle overgrep. Da Fromm våknet en morgen, holdt Harman en kniv mot strupen hans og spurte gutten om han var redd for døden. Da Harman så frykten i guttens øyne, skal han ha ledd og sagt at han bare spøkte. Harman blir fengslet neste morgen. Harmans husverter, naboer og andre vitner blir forhørt av politiet, og eiendommen hans ransakes. Hundrevis av klesgjenstander blir konfiskert, presentert for familiemedlemmer, og raskt identifisert som klær tilhørende flere av de savnede guttene I Niedersachsen. Mengden bevis mot Harman så overveldende at det ikke foreligger tvil. Harman varulven som har terrorisert Hanover. Utenfra fremstår ikke Fritz Harman som en kaldblodig massemorder. Han har et snilt, åpent ansikt, spørrende øyne, og han oppfører seg både høflig og vennlig I arresten. Han middels høy, kraftig og bred I kroppen, og glattbarbert med unntak av en liten, velkjemmet bart. En av fingertuppene på den venstre hånden hans mangler, bitt av I en slåsskamp, ifølge Harman selv. Han et sosialt vesen, snakkesalig, animert, sympatisøkende og oppspilt. Hendene hans ligger sjelden I ro, og han fukter sporadisk leppene I en rask og nervøs bevegelse med tungen. Men under den vennlige fremtoningen ligger blytunge bevis som maler et ganske annet bilde av 45-åringen. Så hvordan gikk det egentlig til at Fritz Harman ble en av de verste seriemorderne gjennom tidene? Friedrich Heinrich Karl Harman ble født den 25. oktober 1879 og var den yngste I en søskenflokk på 6. Moren, Johanna Claudius, var en enfoldig, sykelig kvinne med lav energi, og hun var oftest sengeliggende. Hun var snill mot Fritz og skjemte ham bort I den grad hun kunne. Fra ung alder hatet Fritz faren sin, Olli Harman. Gamle Harman, som han ble kalt, var kjent I Hanover som en irritabel, gnien og miserabel mann, og en notorisk skjørtejeger. Om kveldene kunne han oftest finnes på en av byens tvilsomme pubber. Det kronisk dårlige humøret hans forverret seg da han fikk syfilis I senere år, som satte en stopper for kvinnebedåringen hans. Fritz skal tidlig ha begynt å anse gamle Harman mer som en rival enn en far. Han mislikte ham sterkt og skal ha ønsket ham død. Det oppstod ofte slåsskamper dem imellom. Det giftige forholdet skulle vare livet ut, og heller ikke mellom søsknene var det mye kjærlighet å finne. Fritz elsket moren sin over alt I verden. Og da hun gikk bort I 1901, førte det til enda større splid I den dysfunksjonelle familien. Og det oppstod flere feider rundt arven etter Johanna Claudius. Lærerne hans beskrev Fritz som en veloppdragen, stille og relativt populær gutt, men ikke veldig smart. To ganger måtte han ta et år om igjen. En gang da han var rundt 7 år gammel, skal Fritz ha blitt utsatt for et overgrep på skolen. Dessverre det lite informasjon om dette. Slike tilfeller var skambelagte, både for overgriper og offer. Og vi vet ikke engang om Fritz Harman meldte fra om overgrepet da, eller om det var noe som kom frem I avhørene og intervjuene senere. Denne hendelsen ble ikke sett på som noen katalysator for det som skulle skje mange år senere, og fikk liten til ingen oppmerksomhet da det skjedde. Som ungdom ble det bestemt at Fritz skulle være lærling under en låsesmed, men han viste seg uegnet til dette, og ble, som så mange andre ungdom på den tiden, sendt på militærskole. Han ankom festningsbyen Neubrisach den 4. april 1895, da 16 år gammel. Fritz utmerket seg I militæret. Han var en kraftig, velutviklet gutt, så vel som en lydig soldat. Men den 3. september ble han sendt til sykestua fordi han hadde vist tegn til mentale forstyrrelser. Han hadde periodiske glipper I bevisstheten, angstanfall og symptomer på epilepsi. Den 3. november ble han sluppet fra militæret etter eget ønske. 16 år gammel hadde Harman sin seksuelle debut med en 35 år gammel kvinne, men derfra utviklet sexlivet hans seg til en rekke overgrep mot små barn. 17 år gammel, I 1896, ble Harman siktet for slike overgrep for første gang. Han hadde ifølge siktelsen lurt barn inn dører og ned kjellere, og så forgrepet seg på dem. Den 6. februar 1897 ble han sendt til asylet I Hildesheim, hvor han ble diagnostisert psykisk utviklingshemmet og farlig, uhelbredelig sinnsforvirret. Man tror at det skjedde noe med Fritz Harman I denne tiden på Hildesheim, og at han led et psykisk traume som fulgte ham resten av livet. Det var ingenting han fryktet mer enn å bli sendt tilbake til mentalsykehuset, og skal I senere tid ha uttalt «Heng meg! Gjør hva du vil med meg, men ikke send meg tilbake til galehuset!»
Altså, mentalsykehuset var noe helt annet. Det var ingen... vitenskapelig etablerte metoder, de personene som var der ble stort sett utsatt for det som man I dag ville betegne både som useriøse eksperiment og mishandling. For eksempel at man hadde svettekurer eller bestemte drikkekurer. Ja, ting som ikke ville være normalt på en psykiatrisk klinikk I dag.
Han rømte for andre gang den 25. desember. Denne gangen tok han ingen sjanser og flyktet til Zürich, hvor han lå I skjul I 1,5 år. I april 1899 var 19 år gamle Fritz Harman tilbake I Hannovers gater. Arrestasjonen, flukten og etterlysningen glemt. Det ble avtalt et ekteskap mellom Harman og en kvinne ved navn Erna Løvert, og de forlovet seg. Løvert ble gravid med Harmans barn I 1901, men fikk en jordmor til å utføre en abort. Høsten 1900 hadde Harman fått en ny mulighet til å hevde seg I militæret, og den 12. oktober ble han rekruttert inn I den 10. riflebataljonen ved Kolmar. Her utmerket han seg som en eksepsjonell skytter og soldat, og dette var ifølge Harman selv den lykkeligste tiden I hans liv. Men under en øvelse ett år senere kollapset Harman. Han ble sendt til militærsykehuset og ble for andre gang diagnosert permanent mentalt skadet. Han ble avsatt fra riflebataljonen den 28. juli 1902, med gode attester fra offiserene sine og en militærpensjon på 21 tyske mark I måneden. Etter å ha drevet en fiskehandel I Hannover I to år med forloveden Erna Løvert, ble forholdet avsluttet I 1904. Antagelig som følge av at han hadde fått gonoré etter å ha hatt sex med andre menn. Våren 1905 møtte Fritz en 40-åring med navn Adolf Meil, og de to innledet et lengre forhold. Den eldre mannen ble Fritz Harmans inngang til det hemmelige homofile miljøet I Hannover.
Homofili var forbudt I Tyskland. Det var en kjent paragraf, paragraf 175, forbød seksuell samkvem mellom menn. Straffa var som regel fengselsstraff. Det homofile miljøet, det jo ikke sikkert at fordi det var forbudt så eksisterte det ikke, men det eksisterte I undergrunnen. Man visste at det var kanskje visse områder av visse parker, eller bestemte bare hvor homofile holdt til. Og så var det opp til politiet om de slo ned på det.
Det var rundt denne tiden at Harmans kriminelle karriere skjøt fart. I tillegg til de mange seksuelle overgrepene som virker å ha fulgt Harman gjennom hele hans voksne liv, var innbrudd, tyveri og svindel hans ekspertisefelt. Blant annet hadde han en operasjon gående der han leste dødsannonsen I avisen, dro til den avdødes adresse og utga seg for å være en agent fra desinfeksjonsdepartementet I byen. Mens han tilsynelatende desinfiserte hjemmet, stjal han eiendelene til den avdøde. Han var uforsiktig I småkriminaliteten sin og ble til slutt dømt til 13 måneders fengsel. Etter å ha blitt løslatt ble han på nytt dømt til en måneds fengsel, denne gangen for å ha utøvet vold mot gamle Harman under en krangel om arven etter moren. Etter hvert begynte Fritz Harman også å røve graver på Hannovers kirkegårder. Perioden 1905 til 1912 tilbrakte Harman I all hovedsak bak fengselsgitter, med bare et par måneders avbrudd her og der, før han igjen og igjen havnet bak murene. Overgrepene mot unge gutter ble bare flere og flere, og grovere og grovere. Harman sa selv at han I perioder begikk overgrep mot barn hver eneste dag. Men av de mange siktelsene han fikk mot seg, var svært få av dem relatert til dette. Mest sannsynlig grunnet den enorme skammen offrene bar på, og at de på den tiden kunne risikere å havne I fengsel selv for såkalte homoseksuelle handlinger. I 1913 ble Fritz Harman dømt til 5 års fengsel, blant annet for et titalls innbrudd. Harman sverget ved Gud og sin mors grav at han var uskyldig, men valgte likevel å ikke anke dommen. Slik gikk det til at Fritz Harman befant seg trygt bak fengselsmurer da Første verdenskrig brøt ut, og unnslapp dens grusomme konsekvenser. Da han nok en gang sto som en fri mann I Hannovers gater I 1918, mer sulten enn noen gang før, var det til et ødelagt Tyskland, og en politistyrke fullstendig ute av stand til å forutse eller stoppe det som skulle skje. Av alt Fritz Harman hadde gjort til nå, var det ingenting mot det som skulle komme. Monsteret som bodde dypt inni ham, var I ferd med å våkne til livet. Den såkalte varulven fra Hannovers første kjente offer var en 17-åring ved navn Fridel Rote. En høstmorgen I 1918, etter en krangel med moren, rømte han hjemmefra. Fridel ble observert I Eilenreide samme dag, men det var først 2 dager senere, uten videre livstegn, at moren mottok et brev som sa at han ikke ville komme tilbake før hun var snill igjen. Foreldrene satte umiddelbart ut I byen for å lete etter sitt eneste barn, men uten suksess. 3 venner av 17-åringen sto frem til foreldrene og fortalte at de tidligere hadde møtt en anstendig herremann I en kafé. Mannen var politiinspektør og hadde gitt dem gaver og tatt dem med ut I skogen, hvor han forførte dem. Fridel hadde bygget et tett forhold til mannen og innrømmet til vennene at han hadde vært I leiligheten hans I Sellerstrasse 27, hvor de hadde røyket og hatt det gøy sammen. Foreldrene Rote fikk til slutt overbevist politiet om å ta en tur til Sellerstrasse 27, og en betjent med navn Browns dro dit sent en kveld. Da Browns gikk inn I leiligheten, fant han Harman I sengen sin, sammen med en naken 13 år gammel gutt. Harman ble arrestert og senere dømt til 9 måneders fengsel for å ha forført gutten. Også 13-åringen ble arrestert og siktet for homoseksuelle handlinger. Browns ransaket ikke leiligheten, fordi han ikke hadde blitt bedt om det. Hadde han tatt en titt bak kakkelovnen, ville han sett en merkelig gjenstand surret inn i avispapir. Den myrdede Friedels avkuttede hode. Hannover-politiet var i likhet med resten av Tyskland i ruiner etter det katastrofale utfallet av krigen. Folk var sultne og fattige, og antallet lovbrudd skjøt til værs, uten at det var noe politiet kunne gjøre for å bevare lov og orden. Det var årsaken til at vondt ble gjort mye verre, da de i desperasjon hyret Fritz Haarmann som informant i 1919, på tross av at han var en kjent kriminell og homoseksuell. Haarmann benyttet seg av dette til det fulle, og gjorde togstasjonen i byen til sitt herredømme. Han hadde nå myndighetenes autoritet bak seg, kontakter innad i politiet og fritt leide til Hannovers unggutter.
De fleste av de var jo fattige. Det var jo slik at jernbanestasjonen i Hannover ble på en måte et knutepunkt for småkriminelle, prostituerte, hjemløse, svartebørsen. Så de han knyttet til seg var også kjent som en slags velgjører blant unge gutter. Så han knyttet til seg unge menn som han da tilbød omtrent både mat og husly, og som da ble offer da. Jeg tenker at det er en kombinasjon i hvilken grad de guttene som ble med han hjem var prostituerte, eller om de ble voldtatt. De var vel først og fremst fattige, og så muligheten kanskje til å få seg et måltid, slik at man må se på den sosiale konteksten rundt det.
En slik gutt var Hans Grans. Hans var intelligent, pen, kynisk, selvsentrert og 18 år gammel. Han var på rømmen hjemmefra og livnærte seg av småtyveri og svindel. Han hadde nylig ankommet Hannover da han ble fortalt av en kompis om homsen på togstasjonen, som hadde betalt en gutt han kjente 20 tyske mark for et ligg. Det var grunnlaget for hans første møte med Fritz Haarmann. Den 40 år gamle Haarmann tok Hans med til leiligheten sin, og et usannsynlig forhold oppsto. Grans begynte å løpe kriminelle æren for Haarmann, og de to vokste tettere og tettere. Selv om de hadde sporadisk sex, begynte Haarmann å se på den unge elskeren sin som en sønn. Han var som mitt eget barn, uttalte han senere. Jeg dro ham opp av grøfta og gjorde alt jeg kunne for at han ikke skulle gå til hundene. Grans på sin side hadde en pragmatisk tilnærming til forholdet, og utnyttet den eldre mannen for det han var verdt. Tidvis oppstod det voldsomme krangler mellom de to. Men selv om Grans ble bortvist av Haarmann flere ganger, endte det alltid med at den eldre mannen tryglet om at han skulle komme tilbake og bo med ham. Haarmann hadde blitt helt avhengig av den 22-åringen Grans, og det var 18-åringen som satt med makten i det bizarre forholdet. Hvilken rolle Hans Grans hadde i det hele, vet vi ikke. Men det som er sikkert er at han visste om de grusomme hendelsene som utspilte seg bak Fritz Haarmanns dører. 5 år skulle gå før Haarmann drepte igjen, som kan bevises. Ellie Schultz og Dörken Mrutzek, to prostituerte og bekjente av Haarmann og Grans, dukket opp på politistasjonen ved Waterloo-plats. Med seg hadde de 2 kjøttstykker og en merkelig historie. 2 dager tidligere hadde de møtt en ung, hyggelig mann fra Berlin, en 16 år gammel pianist, i hjemmet til Fritz Haarmann i Neue Strasse. Hans Grans var også til stede. De 2 kvinnene og Grans hadde dratt til Schutzenheimen, hvor pianisten fra Berlin spilte den kvelden. Da de dro hjem for kvelden, hadde Grans hvisket i øret til Ellie og nikket mot 16-åringen. Han skal få det i kveld. Morgenen etter dro Dörken til Haarmanns for å rengjøre. Haarmann åpnet døren, og bak ham lå den unge pianisten i sengen. Halvnaken, urørlig og kritthvit. Dörken var livredd og spurte hva som var galt med han. Haarmann dekket raskt over 16-åringen og hvisket at hun måtte være stille fordi han ville sove. Hun kunne komme tilbake på ettermiddagen. Da hun kom tilbake var gulvene allerede skrubbet, leiligheten rengjort og alle vinduene sto åpne. Haarmann virket oppspilt og spurte Dörken om hun kunne lukte noe vondt. På senga så hun klærne til pianisten. Haarmann forklarte det med at 16-åringen hadde dratt til Hamburg og ville ha noen andre klær. Da Haarmann var ute på et annet ærend, dro Dörken og Ellie sammen til Neue Strasse og så gjennom skuffen hans. I en av skuffene fant de et munnstykke og lommeboka til den unge berlineren. I et hulrom under trappa fant de et blodig forkle og en svær krukke full av kjøttstykker. De gjemte med seg 2 av kjøttstykkene med hår stikkende ut av seg, og det er disse de nå har lagt på disken til politistasjonen. Ved en tilfeldighet har de blitt møtt av politietterforsker Müller, som bruker Haarmann som informant. Han tar inn hele historien og tar det med til rettsdoktor Alex Schackwitz. Men doktoren tar bare et par sniff av kjøttet og ler. «Jeg er litt forkjølet i dag og har mistet luktesansen, men alle kan vel se at dette er grisehud?» Likevel velger Müller å utstede en ransakelsesordre, men ingenting mistenkelig blir funnet i huset i Neustrasse. Noen dager senere kan Hans Grans bli observert spankulerende rundt i Hannovers gater med et nytt sett klær.
Fritz Harman drev ulike typer byttehandel med klær, som det da viste seg var klærne til offre, og også en del av andre eiendeler som de eventuelt måtte ha på seg.
Og det har blitt sagt at det ikke bare var klærne til offrene Harman forsynte folket med.
Det er et rykte at han solgte menneskekjøtt. Han vet jo at han parterte offra i leiligheten sin, at det var mye bråk på grunn av en sånn stor kjøttkvern som han hadde. Så det er jo et rykte som har festet seg, og som heller ikke har blitt motbevist. Da. Det ville ikke forundre meg om han faktisk hadde gjort det, men som sagt så har det aldri blitt bevist.
I forbindelse med en kriminell operasjon på togstasjonen kom Hans Grans i kontakt med en annen skruppelløs ung gutt, ikke ulik seg selv. Hugo Witkowski var mørkhåret, skarp og pen, og de to formet et broderlig vennskap og tett samarbeid. Fritz Harman bar etter hvert på et dypt hat for Witkowski, som fremmedgjorde ham fra Grans. De to ungdommene rottet seg sammen og utnyttet den eldre Harman. De lånte penger av ham uten å betale tilbake, og tok med horder av damer til leiligheten hans. I en periode da Harman var fengslet, brukte de leiligheten til bordellvirksomhet, solgte alle møblene hans og tok ut militærpensjonen hans. Det kokte over for Harman da han kom hjem til den tomme leiligheten sin og oppdaget dette, med Witkowski og Grans borte med vinden. Dette til tross får Grans en varm velkomst da han returnerer til Harman en måned senere. Historien om Fritz Harman fortsetter etter dette.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.
Det er gode tider i Harman-huset. Det går en konstant strøm av unge gutter inn og ut av huset. Skolegutter, jobbløse og hjemløse. Rømlinger og gutter fra det nærliggende hostellet Zur Heimat. Det er vanlig at 3-4 av dem overnatter. Der er det sprit, gambling, sang og fest, og ordet sprer seg raskt om herberget for unge gutter der alle er velkomne. Harman selv inntar rollen som barnas gode beskytter, og forsyner dem med gutteklær ingen helt skjønner hvordan de har fått tak i, og formaner at de må bli hos ham dersom de er i trøbbel. I trapperommet, ved siden av krukkene fulle av ost, godterier, spekekjøtt og sjokolade, ligger restene etter de døde kroppene. Etter at denne unge pianisten fra Berlin forsvinner i februar 1923, øker varulven fra Hannovers tørst for blod. En lørdag, høsten samme år, sykler 16 år gamle Wilhelm Erdner til fabrikken hvor han jobber, på farens gamle, blå sykkel, som han gjør hver morgen. Men denne dagen kommer han aldri hjem igjen. Faren drar til fabrikken dagen etter og spør etter gutten sin, men ingen har sett ham. Et par dager senere kommer en fremmed mann opp til faren og sier at han så Wilhelm bli tatt vekk av en politimann. Men på politistasjonen er det heller ingen som har svar. Det er en uke senere at en anstendig herremann dukker opp hos en lokal sykkelhandler. Sykkelhandleren, Rauper, gjenkjenner mannen, Fritz Harman, fra politiet. Rauper, gjør meg en tjeneste, sier Harman. Det er en ung mann utenfor, kjekk kar, men jobbløs og i en vanskelig situasjon. Kjøp sykkelen hans, vil du? Rauper gjør som Harman ber han om, og kjøper sykkelen av den unge mannen, en kar ved navn Grans. Samtidig, i en leilighet i Neustrasse, ligger den oppkuttede kroppen til sykkelens egentlige eier, den savnede 16 år gamle gutten. Wilhelm Erdner blir varulvens 9. offer det året, men ikke det siste. Herman Wolf, 15 år. Heinz Brinkmann, 13 år. Adolf Hanappel, 15 år. 5 tenåringer blir myrdet av Harman før jul, etterfulgt av 5 nye unge gutter på nyåret og våren 1924. Alle blir misbrukt, og dødsårsaken er alltid den samme. Et hardt, grusomt bitt mot strupen som river opp halsen og adamseplet. Det var slik Harman ble kjent som varulven fra Hannover. Slakteren fra Hannover kom av dissekeringen han etter hvert ble en mester i. En sak skiller seg ut. Herman Buch, en blond, kraftig arbeider på 22 år, forsvant i midten av april 1924. Kollegaen og romkameraten Kaman drar til naboen Fritz Harman for å spørre om han vet hvor kompisen er. «Hvordan skulle jeg vite det?» sier Harman. Hvorpå Kaman kontrer. «Sist jeg så han var han på vei til deg, med en koffert.» Harman gir inntrykk av å tenke seg om, men svarer til slutt at han ikke vet, men at Bock er en kompetent fyr som sikkert vet hva han driver med. Kaman foreslår at de går til politiet, og Fritz er rask med å skyte inn at han har flere kontakter i Hanover-politiet og tar på seg ansvaret for å melde 22-åringen savnet, samt ringer rundt til sykehus og fengsler for å høre om de har vært borti noen som passer Bocks beskrivelse. Harman og Kaman møtes dagen etter, hvor Harman kan fortelle at søket dessverre har vært bortkastet tid. Ingen har sett eller hørt noe fra Bock. Da Kaman drar innom politistasjonen for å høre om det er noe nytt om saken, viser det seg midlertid at ingen har spurt etter Bock, ei heller ringt til sykehus eller fengsler. Tre venner av Bock får nyss om hva som har skjedd. De vet at Harman og Bock har vært involvert i et par svindler og tyverier sammen, og de tre tar turen til Neuestrasse for å lete etter spor. De har gitt opp søket og er på vei ut da en av dem, Ulawski, plutselig ser at Harman har på seg Bocks frakk. Harman nekter for dette, men Ulawski står på sitt og sier at han kjenner skredderen som har sydd frakken. De tar med frakken dit, og skredderen sverger på sin hals at han ikke bare har sydd frakken, men at Harman nylig var innom, sa han hadde kjøpt frakken av Bock og ønsket den endret. Harman husker plutselig at han muligens har kjøpt frakken av Bock likevel. I mellomtiden har kofferten til Bock, med hans fulle navn innskrevet Herman Bock Hanover, blitt funnet i leiligheten til Harman. Noen har forsøkt å slipe vekk navnet, men det er fortsatt leselig. Det er flere ting som merker denne saken som spesiell. Herman Bock, en maskulin heterofil mann i 20-årene uten noen utvist interesse for gutter, var ikke i nærheten av de typiske pene ungguttene som utgjorde de 24 bekreftede drapsofrene i saken mot Fritz Harman, og var etter all sannsynlighet ikke et sexmord. I tillegg hadde Harman og Bock kjent hverandre i årevis, hvorav de andre ofrene var tilfeldige gutter Harman hadde kjent i et par dager. Dette kom også opp i den senere rettssaken, hvor Harman insisterte på at han ikke drepte de han kjente. Så hvorfor ble Bock drept? Visste han for mye? Hadde han noe Harman eller elskeren Hans Kranz ville ha? Dette er spørsmål som aldri vil bli oppklart i denne saken. 17 år gamle Erik de Vries blir Fritz Harmans siste offer. Om morgenen den 14. juni drar tenåringen til Ohe for å svømme og kommer aldri hjem igjen. Et par dager tidligere var lillesøsteren på 11 med, og hun hadde merket en eldre mann som sto ved vannet og stirret intenst på Erik. Han hadde til slutt gått bort til dem og spurt hva klokken var, og så gått sin vei. Dressen til Erik, med et lite brennmerke på det ene beinet, silkesokkene, skjerfet, brillene hans og kammen som hadde vært en gave fra lillesøsteren, blir senere funnet i leiligheten i Neuestrasse. Med lovnader om sigaretter og penger lokket Harman til seg 17-åringen hjem, hvor han misbrukte gutten og til slutt rev i stykker adamseplet hans med tennene. Et par dager senere kastet han det som var igjen av 17-åringen i elva aleine. Vi er tilbake til saken om den 15-årige Carl Fromm, som Harman selv anga til politiet, og som i tur førte til at han omsider ble avslørt og arrestert. Fritz Harman sa selv at han hadde sendt unge Fromm i fengsel fordi han visste at han ikke ville klare å motstå trangen til å drepe den unge gutten mye lenger. I så fall er dette den eneste gangen Harman lot medfølelse for et av sine potensielle ofre diktere handlingene sine. På dette tidspunktet ligger minst 24 unggutter spredd utover Niedersachsen, seksuelt misbrukt, bitt i hjel og saget opp i små biter av slakteren fra Hanover. Tross de voldsomme bevisene lagt frem mot Harman, inkludert titalls vitneforklaringer, mangel på noe alibi og hundrevis av gjenstander fra de savnede barna funnet i leiligheten hans i Neuestrasse, holdt han på sin uskyld i det lengste. Han innrømmet at han hadde hatt sex med barna, men påstod at han ikke visste hvor de var, og ga enkle forklaringer på alle blodsporene som ble funnet i leiligheten. Til slutt, i møte med overveldende og ubestridelige bevis på mordet av en ung gutt ved navn Robert Witzel, innrømmet Fritz Harman for første gang at han hadde kvalt, bitt og drept tenåringer. Deretter fulgte torturen for å presse videre tilståelser ut av Harman, som var en vanlig del av europeiske rettsvesen på den tiden.
Den ene av kriminalinspektørene som deltok, publiserte sine memoarer der han også innrømmer at de brukte teknikker som ikke var lovlig i Tyskland på den tiden heller. Etter å ha forsøkt å avhøre han i flere dager, så kom de liksom ikke videre, og da plasserte de i hodeskaller på cella til Harman og sa at dessverre noen sjelene til de drepte kom til å heimsøke han da.
Harman knakk etter 7 brutale dager. Han viste politiet til en del av Herrenhausenhagen, hvor han hadde kvittet seg med diverse kroppsdeler, og ledet dem til det som var igjen av liket til den 17-årige Erik de Vries. Samtidig kom flere og flere vitner frem med bevis og vitnemål mot Harman, og han så seg nødt til å tilstå drap på drap på drap. selv om han led av store hukommelsestap og på langt nær kunne huske alle. Til slutt ga han opp å prøve å benekte noe som helst, og sa bare, legg det til de andre. På de som var til stede virket det som en enorm byrde endelig hadde lettet fra Harmans skuldre, og han fortalte tidvis oppspilt om hvordan han hadde holdt på hemmeligheten sin i alle år. Hans Granz ble også arrestert sommeren 1924, anklaget for å ikke bare ha visst om Harmans grusomme hemmelighet, men for å ha ledet minst to av guttene til ham, og for å ha oppmuntret slakteren til å drepe. Rettssakene mot Fritz Harman og Hans Granz ble holdt i Amtsgericht Hannover, en mektig dunkel bygning reist på 1880-tallet. Utenfor sperringene sto hundrevis av oppmøtte som var kommet for å følge domfellelsen av en av de verste seriemorderne i kontinentets historie. Selve rettssaken ble en farse. Det var aldri tvil om Harmans skyld, og siden ett drap var nok til å sende han til giljotinen, spilte det ingen rolle om han fikk én eller 24 dødsdommer. Utfallet ville bli det samme. Tross tidligere diagnoser som tilsa at Harman var uhelbredelig sinnsforvirret, konkluderte det rettsmedisinske apparatet at selv om Harman var mentalt syk, handlet han i fri vilje, og stod til ansvar for sine handlinger. Blant de pårørende ulmet det et dypt raseri. Ikke bare mot morderen, men mot myndighetene. Hannover-politiet hadde ikke bare ignorert alle indisiene som pekte i Harmans retning, de hadde indirekte hjulpet drapsmannen ved å gi ham sin autoritet. Harman, preget av torturen han hadde gjennomgått i avhørene, dekket for Hannover-politiet i retten, i frykt for videre tortur. Dermed unngikk myndighetene alt ansvar for de enorme skadene varulven hadde påført Niedersachsen. Fritz Harman selv virket ganske uberørt, uredd for den uunngåelige henrettelsen som ventet ham på den andre siden av rettssaken. Han ba juryen på et tidspunkt om å holde seg kortfattet fordi han ønsket å tilbringe julen i himmelen med sin avdøde mor. Om drapene uttalte Harman seg til retten på følgende måte, og her gjør vi oppmerksom på at det kommer grafiske detaljer. Jeg bet meg gjennom Adamseplet og kollapset oppå den døde kroppen. Så gikk jeg ned og laget meg en kopp sterk svart kaffe. Jeg la kroppene på gulvet og dekket ansiktet med et tøystykke så de ikke skulle se på meg. Jeg gjorde to snitt i buken og puttet innvollene i en bøtte. Jeg dyppet et håndkle ned i blodet som samlet seg i mageregionen og fortsatte til alt var tørket opp. Så gjorde jeg tre kutt fra ribbeina opp mot skuldrene, tok tak i ribbeina og presset til skjelettet rundt skuldrene knakk. Jeg kuttet av beina og så armene. Jeg flådde huden av skjelettet og puttet det i ei væske. Resten av kjøttet havnet under senga. Jeg brukte den lille kjøkkenkniven til å kutte rundt skalpen og kutte huden opp i striper og små kvadrater. Jeg hatet hele denne prosessen, men jeg klarte ikke å styre meg. Lysten min var så mye sterkere enn grufullheten som kom med kuttingen og hakkingen. Ikke tro at å drepe noen er godt. Jeg vil bli halshugget. Det vil bare ta et øyeblikk, så vil jeg få fred. Men en ting Harman ikke hadde funnet sin fred med, var forrådelsen elskeren Hans Granz hadde begått, ved å bruke ham, latterliggjøre ham og gå bak ryggen hans med Hugo Witkowski. Harman visste at han ikke hadde noen utvei selv, og han aktet å ta den han elsket og hatet aller høyest med seg i graven. Hans Granz opptrådde urokkelig i retten, stoisk og fullstendig fokusert på å komme seg gjennom rettssaken med liv og lemmer i behold. «Alt jeg har gjort er det dere kan bevise, og det er sakens kjerne her», uttalte den da 23 år gamle mannen. Mens Harman med ømhet i stemmen omtalte 23-åringen som Hans, henviste Hans Granz alltid til Harman som «Herr Harman» eller «Den anklagede Harman». På et tidspunkt slang Harman ut en frustrert, men forberedt anklage i retning Granz. Kanskje drevet av elskerens kjølige avvisninger. I anklagen forteller han hvordan Granz ikke bare har ført barn til ham, men med overlegg har manipulert ham til å drepe og har drept selv. Retten tror på Harman, og dermed er spillet over for Hans Granz. Han har blitt observert i klærne til de drepte guttene, og har solgt eiendelen deres ved jernbanestasjonen. Harmans patosfylte tale er spikeren i kista.
Det forholdet mellom Harman og Granz er det som ikke er så veldig kjent. De hadde en tett forbindelse, både seksuelt og i form av felles kriminell geskjeft. Men det var lite som tyder på at noen av de levde noen form for monogamt forhold. Det er vanskelig å si om det var hevn eller... Det kan mer. Jeg tror nok at hans første utsagn der han belastet Granz som medskyldig er mer riktig enn det når han prøver å frikjenne Granz.
Rettens siste dag er omsider kommet. Fritz Harman blir dømt skyldig for 24 drap og blir tildelt 24 medfølgende dødsdommer. Hans Granz får 12 år for en samling av sine kriminelle meritter og blir dømt skyldig for tilskyndelse til mord i en av drapsakene. Og for det blir han dømt til døden. Granz anker på stedet. Harman godtar dommen. Våren 1925 blir varulven fra Hanover henrettet. En uke senere, tirsdag den 21. april, kan Arbeiderbladet melde om hendelsen til det norske folk. Sitat. Den beryktede homoseksuelle massemorder Fritz Harman, som dømtes til døden efter at han hadde tilstått å ha drept ikke færre enn 27 unge gutter, ble tirsdag morgen klokken 6 halshugget i Hanover, skrev de. Han gikk med faste skritt ut i fengselsgården, hvor giljotinen sto, tok selv av seg vesten og gjorde halsen fri. Og efter å ha ønsket de tilstedeværende, derav 50 Hanover-borgere, et «på gjensyn», la han halsen til rette, og øksen falt. Det hele sto ikke på lenger enn 3 minutter. Sitat slutt. Fritz Harman død. Hans Grans anke har falt i retten, og dødsdommen hans endelig. Det kan virke som om den brutale historien om varulven fra Hanover endelig over. Men så blir det funnet et brev i Hanovers gater som skal forårsake en siste tvist. I brevet står «Tilståelse av morderen Fritz Harman. Jeg har muligheten, mens jeg blir fraktet med bil til politistasjonen, og presentere dette brevet til offentligheten. Jeg ønsker ikke at retten eller politiet skal få tak i dette brevet, fordi jeg føler at de vil tilbakeholde tilståelsen min fra offentligheten, og dermed forårsaker at en uskyldig mann, Hans Grans, må gå til bøddelen. Da ting ble oppdaget om myrdingen min, tvang politiet meg til å fortelle usannheter. Jeg var redd for å bli mishandlet igjen, så jeg gikk med på alt og sa ting om Grans som ikke var sant. Jeg, Fritz Harman, med Gud i himmelen som mitt vitne, erklærer Grans uskyldig. På grunn av Harmans brev som frikjenner elskeren, blir saken til Hans Grans gjenopptatt i 1926, og ender med at Grans til syvende og sist unnslipper giljotinen, og bare må sone fengselsstraffen på 12 år. I 1946 settes han fri. Med ny identitet lever han først som reparatør i en sørtysk storby, før han starter en kiosk i Hanover som han driver til 1974. Hans Grans dør en ordinær død i 1980, 79 år gammel. Varulven fra Hanovers avkappede hode ble sendt til Göttingen i 1925, hvor det ble bevart og studert helt frem til det ble kremert i 2014.
Hjernen hans ble jo undersøkt i etterkant, altså hodet, han ble jo halssugd, og så ble hjernen hans undersøkt. Og da var det jo leger som mente at han sannsynligvis hadde hjernehinnebetennelse når han var liten eller ung, eller i hvert fall på et tidlig tidspunkt, og i hvilken grad det kan ha ført til personlighetsforstyrrelse. Jeg tenker at det ikke er så lett å finne et svar på hvordan en person enda er i hans situasjon.
I dag har de fleste glemt Fritz Harman, og det er få som kjenner historien utenfor Tysklands landegrenser.
Han er nok mest omstritt og mest kjent kanskje innenfor det homofile miljøet, fordi han blir fremhevet som et eksempel på at en person som begår forbrytelser, at det kan knyttes til vedkommendes seksuelle legning. Det er også fordi at bruken av paragraf 175 ble så forsterket i kjølvannet av saken mot Harman. I dag så kan en vel ikke si at han er allment kjent. Og han er jo først og fremst, tenker jeg, kjent for ettertiden gjennom disse filmene til Fritz Lang og Fassbinder.
Han står igjen i historiebøkene som en av de aller verste seriemorderne. Ikke bare i Tyskland, men i verdenshistorien. Men det Fritz Harman etterlot seg mest av, var ubesvarte spørsmål. Hva var det egentlig som drev den vennligsinnede herremannen fra Hanover? Var han et offer for sin egen mentalsykdom, eller en kalkulert psykopat? Vi vil heller aldri få vite hvor mange Fritz Harman egentlig drepte. I retten klarte de å feste 24 drap til hans kappe, og i senere tid mener man å bevise at han tok minst 27 menneskeliv. Men Harman selv påstod å ikke huske flere av disse, og tilstod bare de drapene som kunne bevises. Hvor mange av de 600 savnede Hanover-guttene møtte egentlig sitt endelikt i omfavnelsen til varulven? Noen ting er det bedre å ikke vite. Svartelista er laget av Andreas Weier Osvold og Kasper Brein Selvig. Lyd ved Joachim Sandvik. Originalmusikk av Trond Bjerknes. Tusen takk til Anette Homlung Storeide. Dette er den siste episoden av Svartelista for denne gangen, men vi kan avsløre at vi allerede nå jobber med en sesong 2. Du kan følge Svartelista på Facebook, hvor vi holder deg oppdatert på alt vi gjør, diskuterer kriminalsaker og deler ekstra materiale fra podcasten. Dersom du vil hjelpe Svartelista, setter vi enorm pris på at du legger igjen en anmeldelse på iTunes, og skriv gjerne hva du liker og ikke liker. Mitt navn er Andreas Weier Osvold. Svartelista er laget i samarbeid med Både og.